looking good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm off contact. But it does blow up there.
I lost the second craft. There are problems.
Well, contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Osam sati, dva minuta, dobro večer, dobrodošli u novi izdanje Pogleda iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22 na 202, sasvim uobičajeno. Naravno, leto je, mogli bismo, s obzirom na temperature, da promenimo naziv u nešto prikladnije, poziv preprženog praseta iz Rerne, recimo, ili tako dalje, ali sad, naravno, uvijek ima i gorih stvari, recimo da emisija počinje u 4 ili... Tako da nećemo baš mnogo da se bunimo, uključit ćemo klimu i krenuti sa radom. Dakle, večeras krećemo, kako to obično biva, sa SF vremeplovom, vraćamo se onim SF idejama, dakle, u stvari, interesantnim idejama koji su se prvi put pronašle u SF romanima i pričama stranih, pre svega naravno autora, a potom bismo najvjerojatnije prvo trebali da zavirimo šta se dešava na kraju ovog petog po redu japanizma. Prošle nedelje smo najavljivali ovo dešavanje u Domu omladine, koje se upravo večeras završava, treba da bude finala cosplaya, dodala nagrada, a potom i da odemo malo do Pazina, gde su ponovo proglašene najpriče koje ulaze u jednu zbirku i jednu interesantnu temu. Naravno, kako to obično biva, pisci iz celog regiona učestvovali, nekoliko autora upravo iz Srbije su takođe u toj zbirci, pa ćemo se čuti sa, naravno, Davorom Šišovićem, čovekom koji je jedan bio članova žirija, da nam malo prokomentariše šta se tu i kako dešavalo. Potom ćemo otići do Kragujevca, gde je, dakle, bila strip konferencija, ali najvažnije, autori Dylan Doga došli, scenaristi, Dušica Stevanović bila tamo i već je emitovala jedan opsežan prilog. U sredu ste imali prilike da slušate kako je to tamo otprilike izgledalo, a za one koji su to propustili, samo ćemo par segmenata da ovde, da tako kažem, repriziramo. I potom ćemo najvjerojatnije da krenemo na drugi deo i priče SF top 100 najboljih SF i fantasy muzičkih albuma koji svaki fan treba da čuje. Prošle nedelje smo krenuli sa ovim, trajeće sve do prve nedelje septembra, 100 albuma, naravno 100 muzičkih ilustracija. Prošle nedelje to je bilo od mesta broj 100 do pozicije broj 91, a danas sasvim logično stižu novih 10 albuma, dakle od mesta 90 pa do pozicije broj 81. I pred kraj emisije trebalo bi da odemo malo i do Niša, da vidimo šta SF Srbija radi, a radi dosta interesantnih stvari. Jedno od njih je onako akcija koja se i dalje širi, uspevaju da obezbede besplatne projekcije, bioskopske projekcije za fanove, ali o tom potom, dakle, za otprilike nekih sat i po, pretpostavljam da ćemo čuti priču od glavnog čoveka i, naravno, još neke druge stvari koje su vezane za SF Srbiju. I večeras, naravno, ponovo se vraćamo ustaljenom sistemu u rubrici Treća strana ploče. Prošle nedelje smo imali jedan internet instant novi hit, a večeras se opet vraćamo soundtrackovima, muzici iz SF horror fantasy filmova. Večeras na redu novi, naravno, aktuelni bioskopski hit koji se bavi američkim jednim predsednikom i meni se čini da već sad znate o čemu je reč. Dakle, to je to sa vama u narednih dva sata. Za organizaciju zadužen Miloš Georgijević Gera, tonska realizacija Ivan Petrović i mikrofon, naravno, nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. We hear a 8 sati 10 minuta i pravo vreme da krenemo sa SF Vremeplovom, da nastavimo tamo gde smo stali i dalje smo u 1890 i nekoj godini, SF pronalazci, ideje, tehnologije naravno, a mi sada dolazimo do jednog dela Roberta V. Chambersa koji se zove Opravljač reputacija, recimo da bi mogli tako nekako najbanalnije da ga prevedemo, iz 1895. godine i vladino veće za smrt, recimo. Reč je o legalnoj kabini namenjenoj za samoubistvo. I jedna od najranijih referenciji upravo vezana za ideju o automatizovanom samoubistvu. Reč je o jednom relativno manjem odlomku u celom tekstu, gde se upravo navodi neka konotacija o čoveku koji bi izvršio samoubistvo i da za to postoji zvanična opcija. Dakle, kabina u kojoj je to moguće izvršiti na način koji je zakonski regulisan, da tako kažem. Te iste godine u delu Elisa V. Fullera, žene napravljene po naređenju, javlja se koncept proizvedene žene, jedna onako rana referenca. Možemo, sad ne možemo da kažemo da je reč baš o robotu, u samom tekstu se, ako se ne varam, pominje vosak, ali generalno, dakle, žena napravljena kako bi zadovoljila sve potrebe muškaraca. Uz nju ide uputstvo za rukovanje, dosta preprogramiranih traka za razgovor u odnosu na želje poručioca. U samom tekstu se daje trenutak kada jedan momak, onako budući suprug, dolazi kod čoveka koji pravi žene i onda sad kreće tu njihova konverzacija gde mu ovaj objašnjava šta sve tu sad može da se dobije. Pominju se upravo te trake za razgovor koje se ubacuju tako što valjda potapšete vašu buduću suprugu po desnom ramenu, pa se onda da li tu ubacuje trake i tako dalje i tako dalje. Dakle, jedna od prvih ideja upravo još 1895. godine, kasnije će to na različite načine biti ponavljeno. Iste te 1895. godine imamo ranu referencu, veoma ranu referencu na atomsku energiju kod Roberta Cromija u delu Sudnji dan. Dakle, cepanje atoma u cilju stvaranja destruktivne sile, možemo i to tako da kažemo, i upravo se taj odjeljak Roberta Cromija najčešće navodi, dakle, kao prva referenca na ideju atomske energije i atomske bombe. Međutim, prvo eksplicitno korištenje termina atomska bomba bilo je otprilike 19 godina kasnije. Dakle, 1914. u romanu Herberta Georgea Wellsa Oslobođeni svet. E sad, kad dođemo do 1914. tada ćemo se upravo baviti atomskom bombom i Herbertom Georgeom Wellsom. 1896. godine Jules Verne piše delo Za zastavu, mogli bismo ga i tako prevesti, i tu se pominje reč fulgarator. Ili ti autopropulzivni projektil. Čudne konstrukcije napunjene eksplozivom, prilikom eksplozije, čak i ako nije direktno pogodio cilj, uništava sve u jednoj velikoj zoni oko njega. Praktično sve u zoni te eksplozije će biti rastavljeno na atome. Projektil ne treba nikakvu mašinu da bi bio lansiran, dakle, leti, da se tako izrazimo, na sopstvenim krilima. S obzirom na sistem uništenja, mogli bi da ga ocenimo i kao neku vrstu atomske bombe, ali nije reč o atomskoj bombi, reč je o fulguratoru, kako je to Jules Verne osmislio 1896. I ista ta godina, već pominjeni autor Herbert George Wells, ali on te godine objavlja Ostrvo doktora Morrowa, knjigu koju smo i tekako imali prilike i ovdje da čitamo, i naravno reč je o proizvedenim čudovištima u njoj. Doktor Morrow, podsjećam, samo sprovodi eksperimente na životinjama, testirajući limite mogućnosti da se one transformišu u nešto nalik čoveku, i kako to obično biva, kreacije se okreću protiv svog tvorca, ali to na kraju krava i nije trenutno tema SF Remplova, samo pominjemo kao ideju. Proizvedena čudovišta, 1896. Herbert George Wells, 5 SF pronalazaka i inovacije u večerašnjem SF Remeplovu. Naredne nedelje, pa najvratnije, nastavljamo i dalje sa istom pričom. Sati 22 minuta, pre nedelju dana najavili smo peti Japanizam, festival japanske pop kulture sa podnaslovom Fantasy ove godine, a Bojan Vukadinović, prvi čovek sa Kurabane, ako se ne varam upravo na vezi, pretpostavljam u Dom omladine. Bojane, dobro večer.
Dobro večer svima.
Evo jedan brzi i kratak pregled onoga što se upravo večera završava. Ako se ja ne varam, u 19.30 je trebalo bude dodala nagrada, japanski ambasador takođe da učestvuje na svemu tome, pa kako je bilo večeras?
Bilo je izvanredno. Najlepše u prethodnih 5 godina koliko se organizuje ovaj festival. I zaista nemam reči, ja sam iskreno oduševljen kao organizator, a to pre svega se videlo da je bilo lepo u očima ljudi koji su došli i u kolikom su broju došli, tako da znaju svi oni koji su bili i koji nisu, mogu sledeće godine da dođu.
A i vreme vas je poslužilo, plus 37.
Da, malo nije moglo da se diše, ali dobro, preživali smo.
Ali ono što je jako bitno, od samog početka je bilo baš puno i to je ono što je bilo interesantno ovako kao komentar, s obzirom da je ipak početak jula, ok, ljudi su i dalje u gradu, ali kažem, bez obzira na vrućinu, Dom omladine je bio ispunjen i tako se je nastavilo i narednih dana, sve do ovo, sve do večeras.
Sve do večeras, znači svaki dan je bilo prepuno, imali smo sreće, bilo je lepo vreme, nije bilo kiše, doduše bilo je vruće, ali ljudi se nisu toliko žalili, lakše je kad je toplo, barem tako kažu. U suštini danas je sve završeno, sad je ostalo samo još nekoliko minuta da sačekamo da počne žurka za kraj festivala. Danas su ljudi dobili nagrade za radove koje su poslali jer je bio otvoren konkurs na fantasy temu i na slobodnu temu. I ovde je bio cosplay, to je maske i bazone koje ne znaju. Dodane su i nagrade i tim ljudima i upravo sad čekamo žurku da počne.
Reci mi samo za kraj, što se tiče upravo tog maskembala i kostima, koliko su ljudi bili maštoviti i koliko su se pretrpali eventualno tim maskama, s obzirom da je bilo plus 37, da li je bilo nekih onako malo lepršavijih kreacija?
Bilo je veoma različitih stvari. Reći ću samo da je maska koja je dobila prvu nagradu za single kategoriju je imala krila široka 5 metara kada se otvore.
Oho, odlično. Odlično, neko je,
znači, neko
je bio izuzetno vredan. Recimo da se sad održava Star Wars, ja bih pretpostavio da je sigurno bilo dosta princeza Leia u onim oskudnim malo kostimima, ali ovde pretpostavljam da su ljudi baš sebi mogli da daju maštu na volju kada je reč o japanskim animama, mangama, šta god ih je inspirisalo, mogli su da se kreću u različitim temama baš.
Naravno, bilo je dosta školarki, bilo je mnogo sobarica i drugih rasklasnih tema.
Jel bio možda pokušaj Pixija, pošto je on završio u mangi, ako se ne varam?
Koliko sam ja vidio, nije bio Pixija ove godine. Bile su aktualnije neke novije serije, tako da toliko o tome.
Da. Dobro, i sad samo još jedno pitanje. Sakurabana ne spava, nego ako se ja ne varam, već sutra kreće, nastavlja dalje sa nekom interesantnom akcijom.
Naravno, kreće sada nešto za srednjoškolce, pošto je početak, naravno, raspusta letnjeg. Napravili smo nedelju dana, svakog dana da bude poneka radionica u klubu C22 na Novom Beogradu, tako da slobodan je ulaz. Kogod je zainteresovan može da dođe. Za više informacije pogledajte na našem sajtu www.sakurabana.info.
Eto, to je to. Dakle, to će biti, pretpostavljam, tamo negde od koliko, 6-7 sati uveče?
Mislim da će biti svakog dana od 3 do 5.
Od 3 do 5, okej. Okay. Dobro, tako. Koga zanima, znači, posla japanizma, odmah još 5-6 dana.
Japanizma.
Još japanizma, odlično. Ništa, Bojane, veliko hvala, pozdravi ekipu i lepo se provedite, žurka, dakle, upravo će sad da krene. Hvala. Dakle, čuli ste, Bojana Vukadinovića, on inače predsednik Sakurabane, Japanizam 5 se završava, a od sutra u klubu C22 odmah preko puta Fontane na Novom Beogradu, ali to ćete stvarno morati malo da pogledate gde, kad, šta, kako. Na sajtu Sakurabane ima čak i filmčić, jedan kratak postaje na YouTube-u kako se dolazi u klub C22. Nije toliko komplikovano, ali je bolje pogledati. Dakle, kreće jedan onako interesantan set za ljubitelje mangi i anima, ali za one možda uslovno rečeno malo mlađe, za srednjoškolce, kao što je Bojan rekao. Nastavljamo da sviramo, pa ćemo onda da se okrenemo malo nekim drugačijim temama i da odemo malo do Istre.
Raz, dva, tri, majčiki! Plamene zore, bude me ista, pa bit će jutra, i mi zimnjaka, bez nam se ovi, mladi radnici, će uća jutra, i da fabrici. Thank you.
ne moram da bavim se sobom. Saznam od drugih da sam spavao sa tobom, pa onda čujem kako sam zlatan. Razvlačim lice u kez neverovatan. Da li je pedat minus novac prava formula da se postane lovac na najbolju priču koju ovaj grad servira? Dosadan dan, padam u san, motam pedale nevidljive, bojim se da krilima ne dotaknem device stidive. Dosadan dan, ne provetrim san, otvaram prozor ludila, probaj sam ispruži dlan, pa me sa njega najzad oduvaj u ovaj dosadan dan. Roje se priče o vaskrslom meni, nisam ni znao da se lupam po veni. Mada ponekad budem omiljen lik, pune čaše kad progovore umesto njih. Da li je sivo zbog oblaka, da li je sve to samo odraz Božeg ludila, ili je nebo ogledalo vašeg sivila, ma ko to zna. Dosadan dan, padam u san, motam pedale nevidljive, bojim se da krivima ne dotaknem device stiljive. Dosadan dan, je provetren stan, otvaram prozor ludila, probaj sam ispruži blan, pa me sa njega najzad oduvaj u ovaj dosadan dan.
26 minuta do 9, slušali smo grupu Čovek bez sluha, a zato nam sada dolazi čovek sa istančanim ukusom za vino, dakle enolog iz Istre, iz Pazina, Davor Šišović. Dobro večer i dobrodošao u Pogled iz Svemirskog Broda.
Dobro večer svima.
Ti si sad enolog, samo da znaš.
Dobro, može, nema ništa protiv.
Odlično. Dakle, ono o čemu ćemo sad malo da pričamo je nešto što je objavljeno pre par dana, rezultati konkursa u sklopu festivala fantastične književnosti, ni manje ni više nego to su bile priče o vinu. In vino fantasia, to je čuvena latinska poslovica, pa ćeš ti sad nešto malo više da nam objasniš o svemu tome.
Pa eto, s obzirom da se u ovim natječajima festivala fantastične književnosti bavimo temama koje su na razne načine vezane uz Istru i uz baštinu Istre, nakon vampira, staroslavenskih bogova, dinosaura, divova, turizma, zvijezda i tako dalje, nakon pokon je došlo na red vino. Natječaj je bio jedan od boljih po odazivu pisaca, dobili smo čak 59 priča i nakon pomnog žiriranja i čitanja tih priča 22 najbolje su odabrane za objavljivanje u zbirci priče o vinu. Ta će zbirka biti štampana u narednih mjesec dana i biti će predstavljena na festivalu fantastične književnosti koji će se održati 10. i 11. 8. u Pazinu i sa Vičenti.
Odlično. Naravno, kako to obično biva, prisutna je ekipa, mislim, među izabranim pričama, naravno, iz ex-Jugoslavije. Ima tu je i Adnadin Jašarević, naravno, tu su i neki pisci koji su dobro poznati srpskoj publici, Darko Tuševljaković, Goran Skrobonja, Dragana Stuljković. Mene zanima, pošto si bio član žirija, koje su tu neke priče, recimo, najviše iskočile? Koje su teme možda bile najinteresantnije? Da li je bilo valilo više odlaska u horror, fantastiku, naučnu fantastiku? Što se toga tiče, šta možeš tu otprilike da kažeš vezano
za
ove priče?
Samo da dopunim ovu multinacionalnost ili multikulturalnost zastupljenosti u ovogodišnjoj zbirci. Prvi puta imamo autore iz Crne Gore. To je Dragiš Srebrenović Dado sa jednom povijesnom fantasy pričom Kralj Ratomir. Inače mogu reći da svake godine se mi pomalo bojimo kako će autori se snaći u tim temama koje nisu čisto onako podložne uvijek SF, fantasy ili horror obradi. I svake godine nas autori ugodno iznenade, pa smo nas tako i ove godine ugodno iznenadili, tako da je ta tema vina obrađena od onih najhard, najčišćih SF pristupa, pa sve do onih nekakvih slipstream pristupa na granici miješanja žanrova, stvarnosne proze, alternativne povijesti, međudimenzijskih nekakvih kretanja i tome slično. Naravno, uvijek ima nekih situacija i autora koji odskaču. Zanimljivo je da smo dobili u tom izboru kako pristupiti literarno temi vina i kako nju smjestiti u tu nekakvu fantastičnu temu. Toliki raspon obrada tema od toga da su neki autori zamislili svijet u potpunosti bez vina, do onih koji su ga zamislili u potpunosti kao planet vina na onaj solarisovski način. Dakle, autori koji su se odlučivali za SF pristup su na razne načine, dakle, u nekakvom kataklizmičkoj budućnosti zamišljali neke diktature ili totalitarne režime u kojima je zabranjena sadnja vinove loze ili u kojima je to državni ili mafijaški monopol, pa sada glavni junaci dominjuju kako da tu lozu prošvercaju ili na druge planete ili kako da uopće dođu do nje u nekakvim izoliranim divljim krajevima gdje je još ima. Dosta priča ima koje povezuju vampirsku tematiku sa temom vina i tu je onda ona nekakva stara veza između krvi i vina sa simboličke razine prenijeta u jednu čisto suštinsku razinu, do toga da se krv u nekakvim slučajevima, pogotovo krv nadnaravnih bića, koristi u pripravi vina, do toga da je ono što je nekome vino, nekome drugome krv i obrnuto. Nekoliko autora na jako je zanimljiv način pristupa Istri kao poprištu te nekakve vinsko-fantastične radnje, i to na način da tu Istru onako dosta malo izobličuje, izmišlja nekakve nove gradove, neka nova sela, neke nove pejzaže, neka nova recimo klimatska ili neka druga uvjetovanja u kakvim se to uvjetima se radnja zbiva. A recimo, kao i obično, jedan od najčudnijih pristupa je onaj koji smo dobili od Danijela Bogdanovića, koji nam je jednu sasvim weird priču, sasvim u svom stilu napisao, i koja ima jedan od najneizgovorljivijih naslova. Priča mu se naime zove "Ako jedne jesenje noći neki topolovovovljani".
Čovjek mrzi, da.
Mislim da zaslužuje botilju, ne samo čašu nagrade.
Evo, ja ću da probam. "Ako jedne jesenje noći neki topolovovovljani", otprilike, recimo. Čovjek mrzi voditelja i spikere na radiju, to je definitivno.
Tako je, i nije mu to prvi put.
Znači, ponavlja se.
Meni je posebno drago što, dakle, uz neke autore koji su već postali standardni u ovim našim zbirkama, kao što su Marko Fančević, Milana Benini, Ivana Delač, Ed Barol, Aleksandra Žiljak i tako dalje, imamo i nekoliko debitanata, dakle, ljudi za koje znamo da pišu priče i objavljivali su ih drugdje, ali ih prvi puta objavljuju u FFK zbirki. To je, na primjer, recimo, Mirko Karas, to je, na primjer, još neki ljudi, ali i neka imena koji se prvi put pojavljuju kao objavljeni autori uopće, kao što su Jakov Milanković, Dražen Horvat, i još neki eto spisak je drugačiji. Armin Seferović recimo je također jedno novo ime. Tako da će biti zanimljivo ne samo kada u knjižnom smislu budemo predstavljali knjigu i priče, nego i kad se ti autori međusobno sretnu, kao što obično biva na našim festivalima, i kada se uspostave nekakve veze onako kreativno, prijateljske, za koje oni možda nisu ni slutili da bi se mogli razviti.
Da. Reci mi samo za kraj, da li se možda već sad zna koja je sljedeća tema konkursa?
Da, da, naravno, mi naše teme znamo već nekoliko godina unaprijed, jer uvijek u aktualnoj knjizi od natječaja te godine, od festivala te godine, objavljujemo natječaj za sljedeću godinu, tako da autori imaju cijeli godinu dana za istraživanje, pripremu, pisanje. Sljedeća tema su zmajevi. Dakle, 2013. godine tema Festivala fantastične književnosti će biti zmajevi, a mjesto domaćin će biti Draguć, jedno malo mjesto u općini Cerovlje, čije samo ime, dakle Draguć, vuče ime od korijena dragon, drago, što dakle znači zmaj na latinskom i na izvedenicama iz starolatinskog naziva. Mjesto Draguć ima i zmaja u svome grbu iz srednjega vijeka, tako da će to biti vjerojatno vrlo inspirativno. I nalazi se u jednom zanimljivom kraju, zanimljivom pejzažu nedaleko jezera Butoniga u brdovitom dijelu Istre, sasvim drugačijem od ovoga kojega ćemo ove godine posjetiti, tako da ne sumnjam da će tu biti dovoljno inspiracije za naše autore.
Dobro, to će da otkriju oni koji uđu u zbirku, pretpostavljam. Ništa, vama mnogo sreće i uspeha u daljem radu, a već 10. 11. dakle, okupit će se ova ekipa koja je bila najuspešnija u osmišljavanju fantazijskih priča sa temom vina. Davore, puno pozdrava i mnogo sreće u daljem radu.
Također i tko god je blizu, tko god dođe na more, recimo u rasponu od Savudrije do Zadra, nećemo biti puno da se vozi, da dođe do nas 10. 11. 8. na Festival fantastične književnosti, već 11. po redu.
Odlično. Hvala tebi na ovim informacijama, a u 17 minuta do 9, ajde sad malo sviramo, pa ćemo onda da se okrenemo malo Kragujevcu i temi stripa. I Dylan Toku, naravno. We'll be right back.
Povodom obeležavanja jubileja 25 godina muzičkog rada Tonija Montana, PGP RTS vam predstavlja novi CD Tonija Montana, istinita ljubavna priča, u prodaji. Eko.
Svaki naš susret režiraš, pa se pojavi sva slatka i nevina. Jedino ti me šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni
jedno za drugo.
O, ti si tako dobra stvar koja me radi da je žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te eksplodira i osjećam se između nas jaka je hemija, svaki vlog je jedino ti me šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni
jedno za drugo.
Dobra stvar koja me pali, daje žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodira i osjećam se između nas jaka je hemija, svaki vulk je
Dakle, sada u koliko 8 minuta do 9, samo pre toga da vidimo šta je bilo na SMS-u. Ivan je rekao pročitati Ubik od Filipa K. Dika, a Milan kaže, da li bi želeo da mi kažeš ime izvođača broj 98 iz 1977. godine, neka japanska grupa. 98 su na ovoj listi 100 SFF albuma Yellow Magic Orchestra. To smo slušali pre nedelju dana. Dobro, listi ćemo se posvetiti za par, ono, desetak, 12 minuta. A sad idemo, dakle, do Kragujevca. Koleginica Dušica Stefanović je već radila ovu priču, dakle, o Dylan Dogu. Imali ste prilike to da slušate u sredu, onom poslepodnevnom terminu u okviru Letnje bašte. Sad, ko nije čuo, ne možemo baš, naravno, da emitujemo celo i dosta još materijala ostalo koje je ne emitovano, ali čisto malo početak da vidimo, dakle, šta je to bilo interesantno i šta se tu dešava sa Dylan Dogom koji je eto pre 25 godina stigao u Srbiju.
Dylan Dog je istražitelj noćnih mora, detektiv koji radi na svoju ruku tokom istrage nadprirodnih slučajeva. Radnja se pretežno dešava u Londonu. Iako prilično mlad, Dylan Dog iza sebe već ima karijeru policajca Scotland Yarda, lečeni alkoholičar, a iza njega su desetine slomljenih ženskih srca. Fizički izgled je pozajmljen. Dylan Dog ima lice engleskog glumca Ruperta Everetta. Dylan je ime dobio po pesniku Dylanu Thomasu. Autori su se držali oprobanog recepta u kreiranju svog junaka koji živi vrlo slično čuvenom detektivu Sherlocku Holmesu. Dylan stanuje u Londonu, Craven Road broj 7. Njegove usluge će vas koštati 50 funti dnevno plus troškovi. Borio se protiv vampira, vukodlaka, duhova, vanzemaljaca, ali i protiv još opasnijih i nepouzdanih čudovišta poput zločina, rasizma, ravnodušnosti itd. U strip je došao momak koji je uvek ciničan i zajedljiv. Za razliku od američkih junaka, na primjer Supermana, Dylan je drugačiji, on je čovek. Naravno, i Dylan Dog je dobar lik. O tome po čemu je Dylan Dog specifičan, pričat će nam, šta mislite ko, možda scenaristkinja Dylana Doga, Paola Barbato.
Dylan Dog ha nei confronti di tutti gli altri personaggi un grande vantaggio. On ima u odnosu poređenju sa drugim likom jednu veliku prednost, a to je da nije stvoren kao lik, već kao osoba. Iz toga ima karakteristike, da kažemo, ljudske, koje su mnogo bliže čitaocima od ostalih likova.
A šta misli o Dylanu Dogu i zašto je Dylan Dog toliko bio uspešan? Evo još jednog scenariste Dylana, zove se Michela Meda.
Il successo di Dylan Dog è stato una sorpresa.
Taj uspeh Dylana Doga je bilo veliko iznenađenje, zato što je za druge stripove bilo veoma redko i teško da se probiju van granice Italije. To je na neki način neki rekord što izdvaja i razliku Dylana Doga od ostalih stripova.
Kada smo bili u Kragujevcu na ovoj konferenciji stripa, upoznali smo sjajne ljude koji obožavaju strip. Većina njih je na forumima, znate već, na internetu, i oni obrađuju teme, pričaju o Dylanu, o njegovim iskustvima. Kada smo pričali da bismo voleli da povežemo neke pesme sa Dylanom, oni su rekli, e pa mi već imamo te pesme, mi već znamo koje su to pesme vezane za Dylana Doga. Onda su nas posavetovali, dali nam predloge, Olga se oduševila, predlozi su naravno sjajni, a sve pesme koje vezujemo za Dylana će najavljivati čovjek iz sveta stripa, zove se Nenad Lazarević Morrison. Hajde da čujemo prvu pesmu koju posvećujemo Dylanu Dogu.
Woe to you, O earth and sea. For the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.
Number of the Beast je možda i prvo kada se pomisli na horror i kada bismo povezali sa muzikom horror žanr, to bi bili Iron Maiden i baš Number of the Beast. U skoro svakoj epizodi Dylana Doga imamo ovakvog ili nekog monstruma, da li nekog monstruma od krvi i mesa ili pak neko izmišljeno stvorenje iz bajki ili snova. Čak i ti monstrumi, ta čudovišta, znači ne ova ljudska čudovišta, već ona izmaštana, su često samo metafora za te ljudske slabosti, mane, zla.
I left alone, my mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams. Were they reflections of my woman staring back at me? Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair.
Thank you.
Dylan Dog živi i radi u Londonu i to u čast režisera Wesa Cravena. Mada često sedne u svoju staru bubu, e tu smo slični, imamo stare automobile, i zavisno od zadatka poseti i neke druge krajeve. Njegov radni odnos podrazumeva istraživanje umistava, borbu sa vampirima, zombijima, upadanje u neke razne zaplete i nadrealne situacije, lutanja po prastarim i zaboravljenim grobljima, jurnjave sa vukodlacima, sve u svemu istraživanje svih mogućih nadprirodnih fenomena. A sve to sa naravno akcentom na stravo i užas, na horor, gotik elemente i crni humor. Ono što je lepo jesu devojke u ovoj priči. Uz Dilana je uvek neka prelepa devojka koja sa njim mora da završi u krevetu, a Sklavi nas često počasti sa prilično slobodnim scenama seksa u stripu. Šta treba znati o Dilanu? Dilan nikada ne nosi novac sa sobom. Znači, ako dođe ovaj kafić, mi ćemo morati da mu platimo piće. Uvek je obučen u isto delo. Crvena košulja, crni kaput i plavi džins. Da bi smirio živce, hobi mu je i pravljanje drvenih maketa brodova. A što se tiče onog horora, nije nam to toliko nepoznato. Sjetite se samo iz stripa negativca Ksabarosa. On je rekao, jednom dovoljno je prošetati gradom i vidjeti čudovišta zatvorena u konzerve koje nazivaju automobilima, koja su spremna da ubiju ako ne kreneš istog sekunda kada se upali zeleno svetlo. Grabe se za neke papire, svađaju. Tu su ratovi glad, ljudi su gori od čudovišta, da, to je u pravu. Prvi broj Dilana Doga se u Jugoslaviji pojavio pre 25 godina. Dilan Dog je pre svega, dakle, istraživač nadprirodnih pojava, ali on je i pasionirani klarinetista koji uporno svira, ili zna da svira, pod navodnicima zna, samo jednu jedinu melodiju. Dakle, Dylan Dog Strip junak svira klarinet i to samo jednu sonatu. Sonatu Đavolji Thriller. Da li ste ikad čuli? Hajde da čujemo Đavolji Thriller koji Dylan Dog stalno svira. O tome vam naravno priča i Neša.
Kompozicija Giuseppe Tartinija Đavolji Thriller je veoma važna za Dilana zato što je on lično veoma voli i svira je na svom klarinetu, ali je svira loše. On samo svira tu pesmu, isključivo nju zna, loše da svira, ali iz nekog razloga on je njemu veoma drag. Tu pesmu važe neke urbane legende da je napisana po nekim demonskim uticajem, pa je verovatno to bilo inspiracija Sklavio da baš tu kompoziciju koja je imala reputaciju uklete stavi u Dilanov svet. Dilan svira nakon što primi klijenta koji mu izloži svoj slučaj i onda on razmišlja da li će prihvatiti taj slučaj ili ne. Klarinet mu pomaže da se opusti i da donese odluku. Thank you.
9 sati i 5 minuta i sada se okrećemo onom drugom delu SF Top 100 SF i fantasy albuma koje svaki fan naučne fantastike i fantastike bi ipak trebalo da presluša. Spisak se već nalazi na blogu 202, dakle 202beograd202.wordpress.com za prošlu nedelju i za večeras, pa ćemo ga lagano updateovati i tu, ali naravno na sajtu ove emisije, dakle sfpogled.net. Da ne dužimo mnogo, dakle od pozicije broj 90 do mesta 81 večeras preslušavamo novih 10 albuma.
100 nezaobilaznih albuma za fanove fantastike.
I u ovom pregledu smo došli do 90. mesta gdje nas čeka album iz 1971. godine. Čuvena grupa Black Sabbath i njihovo ostvarenje Master of Reality. Jedan ultimativni album o bekstvu iz mračne realnosti, naravno začinjen pravom zbirkom fantastičnih gitarskih rifova. Album se završava pesmom Into the Void, u kojem se napušta distopijska zemlja i traži jedan bolji novi svet. John Darnielle iz grupe Mountain Goats je čak i napisao knjigu o ovom albumu. A mi sa njega slušamo Children of the Grave. We'll be right back.
Ako volite naučnu fantastiku, obavezno preslušajte ovo. Dolazimo sada do 89. pozicije, gde nas čekaju Intergalactic Touring Band sa istoimenim albumom iz 1977. godine. Ovo je pravi relikt pop kulture, naročito u Velikoj Britaniji. Na neki način podsjeća zvukom na Goodies-e ili Electric Light Orchestra, pa s druge strane čak i Rocky Horror Picture Show. Reč je o jednom all-star concept albumu, gde se pojavljuju ljudi kao što je Ben E. King, zatim Meat Loaf, a sa njega, kao jednu od interesantnijih ilustracija, slušamo kompoziciju Silver Lady.
Prepare to act.
100 nezaobilaznih albuma za fanove fantastike. Na 88. mestu su Mountain Goats i John Wanderslice sa albumom Moon Colony Bloodbath iz 2009. godine. U njemu je priča o čuvaru jedne farme sa organima koja se nalazi na mesecu, a na tom upravo mesecu će doći do jednog satanističkog masakra. Sa ovog albuma slušamo kompoziciju Lucifer Rising.
Call me the running man. Call me Alachua County Bill. Call me dripping water underneath the phosphor still. Call me John the Ripper tearing at your skin. One day I'll pay for this, for now just let me in. It's a straight walk home. It's a straight walk home. It's a straight walk home. Straight walk home. Through the generation fields and the ventilation dome. Body after body. Get your resource management skills. I crawl starving down sloping Colorado hills. Call me John the Ripper tearing at your skin. One day I'll pay for this, for now just let me. Walk home, straight walk home, straight walk home, straight walk home. Through the generation fields and the ventilation dome. Body after body.
To SF i fantasy muzičkih albuma koje ne smete da propustite. Došlo je vreme i za poziciju broj 87. Frank Zappa i Ensemble Modern nas tamo čekaju sa albumom Yellow Shark iz 1993. Čuveni i čudni kompozitor je bio jedna SF figura sam za sebe, a ovaj njegov finalni album najozbiljniji i najtripičniji, kako kažu, s obzirom da se i na njemu nalazi jedna izuzetno interesantna orkestarsko izvođenje njegove muzike. Na ovom albumu i snimku sa World Kona Frank Zappa se predstavlja kao doktor Demento i konačno se približava zvuku koji je imao njegov idol, a to je bio kompozitor Igor Stravinski. Dakle, definitivni soundtrack jednog najčudnijeg SF epa, a sa njega slušamo Dog Breath Variations. Thank you. Nezaobilaznih albuma za fanove fantastike. Na poziciji broj 86 čeka nas grupa Muse i njihov album Black Holes and Revelation iz 2006. godine. Album prepun zaglušujućih akorda koji signaliziraju uništenje univerzuma i koji naznačavaju dolazak apokalipse. Tu su laseri, eksplozije, sirene, bitka na Sidoni i naravno jedan deo Marsa gde se nalaze piramide. Prvi single sa ovog albuma je bio Supermassive Black Hole i upravo to je ono što ćemo slušati sada.
Thank you.
100 SF i fantasy muzičkih albuma koje ne smete da propustite. Na 85. mestu očekuju nas King Crimson i album iz 1969. godine In the Court of the Crimson King. Ovo je debi album progresivne rock grupe King Crimson i još jedan dokaz da je progresivni rock bio definitivno muzika naučne fantastike. A sa njega ćemo slušati kompoziciju pod rednim brojem 3, Epitaph. Thank you. 100 nezaobilaznih albuma za fanove fantastike.
Dolazimo sada do pozicije broj 84, gde nas čeka jedan album koji je obavezan pre svega za ljubitelje horora. Reč je o Goblinu i originalnoj muzici za film Suspiria iz 1977. godine. Naravno, čuveni horor film Daria Argenta sa neverovatnom muzikom koju radio italijanski rock band Goblin. Po nekima najjezivija horor muzika urađena za neki od filmova. Sa ovog albuma slušamo numeru Death Waltzer.
Ste fantazija. Sledi pravi album za vas.
Stižemo sada i do pozicije broj 83. Fascinantan album iz 1970. godine, Bo Hansson i muzika inspirisana Gospodarom prstenova. Reč je o švedskom multiinstrumentalisti koji je dakle snimio čitav album kao odavanje pošte čuvenom narodnom delu Tolkiena, pre nego što će se i pojaviti bilo kakav film sa svojim soundtrackom. Sa ovog albuma slušamo kompoziciju At the House of Elrond and The Ring Goes South. Thank you.
Ako volite naučnu fantastiku, obavezno preslušajte ovo. Na poziciji broj 82 čeka nas jedan soundtrack iz filma koji se pojavio relativno nedavno. 2009. godina, film Mesec i muzika koju je radio Clint Mansell. Naravno, reč je o Duncan Jonesovom rediteljskom ostvarenju, a muzika koja je i tekako ostavila jak utisak i pomogla opštem utisku filma. Sa ovog soundtracka slušamo kompoziciju Two Weeks and Counting. SF i fantasy muzičkih albuma koje ne smete da propustite. A na poziciji broj 81 totalno interesantna grupa i također interesantan album. Iz 1978. godine nam stižu X-Ray Specs i album Germ Free Adolescent, definitivna potvrda da čak i u punku možete pronaći SF teme ili makar distopijske priče. Sa ovog albuma upravo ćemo slušati naslovnu numeru Germ Free Adolescence.
Now
9 minuta do 22 sata, sada ćemo malo do Niša i da pozdravimo naravno Milana Maksimovića. Milane, dobroveče, dobrodošao u Pogled iz svemirskog broda. Vreme je za priču kratko o SF, to jest o portalu SF Srbija i jednoj interesantnoj akciji koja se zove Bioskop za sve, koja dobija svoje proširenje, nešto o čime vi možete definitivno da se pohvalite.
Pa da, projekat Bioskop za sve je tu da se ljudima, posetiteljima našim uglavnom, do 4 puta godišnje preko nagradne igre obezbedi odlazak u bioskop, naravno bez plaćanja karte. Već planiramo da se dosta gradovi iz Srbije uključi u projekat, tako da bi svako u svom gradu mogao da pogleda film. Trenutno imamo Beograd i Niš u projektu, ali bit će i drugi.
Dobro, to će dakle lagano da se širi na celu Srbiju, započela je uspešno sa Beogradom, sad ste dodali Kupinu film iz Niša, a sad onda to treba vidjeti kako će se širiti dalje. Međutim, ono što je bitno, to je da ste jedni od retkih koji imaju, da tako kažem, u planu ovakve neke akcije koji su baš direktno namenjene pomoći fanovima, što je za svaku definitivno pohvalu, ali to nije jedina vest informacija kada je reč o radu vašeg portala. Jedna od stvari koju trenutno razvijate je i pravljenje maskote.
Da, u planu je od aprila meseca da je Srbija dobije konačnu maskotu. U pitanju je robot muškog pola, jeli? U toku je i neki vid kumovanja, tako da svako ko pokuša da ime robotu da ući će u igru, fanovi će naravno odaberu jedno od ponuđenih imena i robot će od tog momenta se pojavljuje na sajtu kao i u Raketli forumu i tako dalje.
Dobro, Raketla broj 3 se priprema, vidimo vama su pisale Južne vesti, što je definitivno potvrda da se kad neko radi, ono, to i biva primećeno. Šta ima možda još nešto interesantno što treba najaviti?
Pa trenutno je to nešto što aktivno radimo. Projekat Bioskop za sve čeka da se Novi Sad uključi u igru. Posle toga još nekih 20 gradova je što se zove drugi krug, pa ćemo nadalje da vidimo.
Dobro, odlično, vi samo radite, a naravno mi otprilike negde tamo septembra, oktobra, pretpostavljamo, očekujemo Raketlu broj 3, ili tako?
Do septembra nam se biće, a prema se i drugi broj u štampari, pa biće drugi broj i u papirnom primjerku.
Odlično, hvala ti na ovim informacijama i mnogo sreće u daljem radu. Eto, čuli ste Milana iz Niša, portal SF Srbija koji dalje naravno nastavlja sa radom, a Pogled iz svemirskog broda završava svoje večernje izdanje. Dakle, vas pozdravlja ekipa u sastavu Miloš, Ivan i Nevidljivi čovek. Za par minuta ovde u studiju dolazi Kolosa Rodosa, vreme je za još jedan rock'n'roller, a za sam kraj, kako to obično biva, rubrika Treća strana ploče i večeras ćemo se okrenuti filmu koji dolazi, ako se ne varam, 2. augusta će imati premijeru u Srbiji. Reč je o Abrahamu Lincolnu, Lovcu na vampira, a mi slušamo numeru iz ovog filma, The Rampant Hunter, muziku je komponovao Henry Jackman. Do sledeće nedelje, prijetno. We'll be right back.
Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Naučna fantastika. Horror.
What's your favorite scary
movie? Fantasy.
One, three, rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Give yourself to the dark.